Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 4 марттагы таңкы программаны баштайбыз алдыдагы жарым сааттан. Койташ окуялары боюнча баштапкы соттук жыйын бүгүн улантылат.
Биз таанышканда 84 том болчу. Бүгүн судья айтып атат 88 том деп. Каяктан дагы 4 том кошулду мен билбейм.
Түркия Идлиб провинциясынын аймагында дагы бир сириялык учакты атып түшүрдү.
Режимин берди инсан.
Сирия режиминин жоготуулары бул жоңгона башталышы.
Ошондой эле Бишкектеги караван сууда борборунун ижарачыларынын нааразычылык акциясы жөнүндө айтып беребиз.
Биз түшүнүп атабыз, бул деген эми мамлекеттики, бирок биз аренда төгүп аткандан кийин биз иштешибиз керек.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 2-март күнү Ак үйдүн жанында жогорку кеңештин кызматкерлерин жолкулдаткан аялдардын иши боюнча милиция териштирүү ишин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Улан Жумаков Азаттыкка билдирди. Ал эми жогорку кеңештин маалымат кызматы кызматкерлер өздөрүнө асылган аялдарга каршы арыз жазышпаганын билдирүүдө. Парламенттин маалымат катчысы Ибрайым Нуракундун Азаттыкка билдиргенине караганда,
жөнөкөй кызматкерлерге албетте кол көтөрбөш керек. Митингдин темасына эч кандай байланышы жок кызматкерлер. Милиция кызматкерлери өздөрү аларды таарттырып жоопкерчиликке тартат деп ишенебиз.
2-мартта Бишкектин Алатау аянтында абактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен митинг өткөн. Кечке жуук митингдин катышуулары Ак үй тарапка барышкан. Ошол кезде иш убактысы бүтүп үйлөрүнө бараткан парламент кызматкерлерине митингге келиштешкен аялдардын тобу асылып, Садыр Жапаровду бошотуусун талап кылышкан. Тергөө абагында жаткан Равшан Жээнбеков кайрылуу жасады. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков соттордун жабык өткөрүлүп жатканына нааразылыгын билдирүүдө. Ал 3-мартта кайрылуу жасап, бийлик репрессия менен жабык сотторго басым коюу менен элди алдоого өттү деп белгилеген. Жээнбековдун кайрылуусунда парламенттик шайлоо алдында кыраакы саясатчыларды гана куугунтуктап тең болбой, бийлик адис адвокаттарды, журналисттерди, блогерлерди, укук коргоочуларды жана жалпы эле бийликтин саясатынан өзгөчө ойлонгон жарандарды кысымга ала баштады. Репрессиялар тарыхта эч качан саясий экономикалык көйгөйлөрдү чече алган эмес жана чечеде албайт. Кыргыз бийлиги кандай гана убадаларды бербесин, эл аралык деңгээлде Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта коррупциялашкан, соттор көз каранды авторитардык мамлекет катары таанымал деп жазылган. Саясатчы Равшан Жээнбеков Койташ окуясы боюнча айыпталып камакка алынган. 3-мартта Койташ окуясы боюнча алгачкы сот отуруму жабык өткөн. Кыргызстанда саясий репрессияларга каршылык комитети түзүлдү. Бул маалыматты анын негиздөөчүсү Адил Турдукулов Азаттыкка билдирди. Анын белгилөөсү боюнча өлкөдө бардык президенттердин тушунда бийлик оппозициялык көз караштагы жарандарды репрессиялап кысым кылууга сотторду, күч органдарын, кол бала маалымат каражаттарын адүгүл криминалды пайдаланып келген. Тилекке каршы азыркы бийлик учурунда да көрүнүш өзгөргөн жок. Парламенттик шайлоо алдында саясатчы, жарандык активист, журналист, блогерлер түрдүү кол салууларга, камоолорго, маалыматтык чабуулдарга кабылып жатышат. Буга каршы туруу үчүн биз саясий репрессияларга каршылык комитетин түздүк деп билдирген Турдукулов. Комитет саясий туткундардын, сот адилетсиздигинен жапа чеккендердин жана өзүнүн жарандык ишмердиги үчүн куугунтук жегендердин укугун мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоп бермекчи. Украинада өкмөт башчы алмашууда премьер-министрликке келгенине жарым жыл болгон Алексей Гончарук кызматтан кетүүгө арыз берди. Шейшембиде Жогорку Раданын Слуга народа фракциясы анын арызын колдоду. 4-мартта Жогорку Рада Гончаруктун кызматтан кетүү арызын карайт. Ошондой эле анын ордуна 44 жаштагы Денис Шмыхалды дайындоо маселеси дагы күн тартибине коюлган. Парламент жыйынына президент Зеленский катышары күтүлүүдө. Шмыхал өкмөт башчынын орун басарлыгына февралда дайындалган. Мурда ал Ивано Франков облусунун губернатору болуп турган. 2017-19 жылдары Украинадагы эң бай миллиардер Ринат Ахмедовго таандык энергохолдингди жетектеген. Шмыхал Ахмедов менен тааныштыгы жок экенин, ишке сынак аркылуу орношконун айтып келет. АКШ президенти Дональд Трамп Афганистандагы Талибан кыймылынын лидери менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президент Трамп 3-мартта журналисттерге билдирип, сүйлөшүү жакшы маанайда жүргөнүн айтты.
I spoke to the leader of the Taliban today.
Биздин сүйлөшүбүз жакшы өттү. Зомбулук токтотулат, талиптердин лидери менен жакшы сүйлөштүк, деди Трамп. Мурдараак Талибан кыймылы Катардагы кеңсе башчысы Абдулгани Барадар АКШ президенти Дональд Трамп менен жарым сааттан ашуун телефон аркылуу сүйлөшкөнүн жарыялаган. Анда айтылгандай, сүйлөшүүгө келишимге кол койгон башка расмийлер да катышкан. Алардын ичинде Вашингтондун өкүлү Залмай Халилзат да бар. 29 февралда Катардын баш калаасы Дохада АКШ менен Талибан кыймылынын ортосунда 18 жылга созулган согушту токтотууну көздөгөн келишимге кол коюлган. Ага ылайык Талибан кыймылы кабылдаган өкмөтү менен эки тараптуу сүйлөшүү өткөрүп, дагы бир катар коопсуздук милдеттерин аткарган шартта АКШ жана НАТОдагы өнөктөштөрү жыл аягына чейин аскерлерин чыгарып кетмек болгон. Эл үчүн шайлоо революция болушу керек. Мындай пикирин саясатчы бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Азаттыктын эксперттер талдайт программасында митингден кандай сабак алуубуз керек деген суроого жооп берип жатып билдирди. Анын сөзүнө караганда, келаткан шайлоолорду эл өзүнүн сезимине революция кылышы керек.
Момундай революцияны жасай турган бир күн бар. Бул шайлоо. Ошо шайлоодо бүгүнкү ушундай башаламандыктарга алып бараткандардын баарын казанын оодарып коюу керек. Мына ушундай арам бийликке тойдук, алардын акчасына да тойдук. Биз мамлекет деп эл жер таза инсандарды көтөрөлү, нацизмди тыялы деген бир тыянакка келиш керек.
Адахан Мадумаров бирок тескерисинче эл ушул саясатчыларды ээрчип кетет деген дагы пикирин кошумчалаган. Кечирип коюңуздар, 2-март Бишкекте абактагы Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен митинг өткөн. Анын катышуулары Ак Үйдү көздөй жөнөгөндө милиция тосуп, тараптар кагылышкан. Милиция суу бүркүп, желим мок жана көздөн жаш агызуучу газды колдонуу менен митингчилерди кууп тараткан болчу. Бишкекте коронавирус тууралуу маалымат берилет. Ошондой эле Азим Жанаскаровдун жакындары аны менен жолугушууга уруксат берилбей жатканын билдирүшүүдө. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта айтып беребиз.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн күндүз жаан чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Тоолордо 15-20 метрге чейин шамал согот. Абанын табы Баткен, Чүй, Ош, Жалал Абад, Талас облустарында 14-16, Ысык Көл, Нарын дуандарында 6-7 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -7 градус нөлдөн төмөн, Бишкек шаарында 13 градус нөлдөн жогору жаан чачын болбойт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камалып бир аскердин өлүмү менен аяктаган Койташ окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын кече өттү. Ага бул иште шек саналып жаткан 14 айыпталуучунун баары тең катышты. Анан тышкары дагы 5 киши тергөө менен кызматташууга баргандыктан алардын иши өзүнчө каралууда. Шектүүлөр коюлган айыптарга макул эмес экенин айтып, соттук отурумдардын ачык өтүшүн талап кылышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Өткөн жылдын чуулуу окуясы болгон Койташ ишин Бишкектин 1-май райондук соту карап баштады. 3-марттагы баштапкы сотту угууга мурдагы президент Алмазбек Атамбаев алынып келинери күн мурун белгилүү болгон. Атамбаев Киримтөөлү Айзбатукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишинде да негизги айыпкер. Бирок бул иш боюнча сотко катышуудан баш тарткандыктан сот ал жок эле өтүп жатат. Койташ окуяларына байланыштуу бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу барымтага алуу үчүн шек саналып жаткан жогорку кеңештин депутаты Асель Кодранова Атамбаевдин сотко катышуу чечими тууралуу буларды айтты.
Биринчиден конституция башка биринлер бузулган, ошондуктан биз ошол чогуу отуруп ошол соттон далилдеп биз эч мыйзамды бузган жокпуз. Биз мыйзам жолу менен кеткенбиз, бирок ошо бийлик жактан ушундай кандай десем бузуулар болду деп ошондуктан ана шашылышты келип ошо биз менен чогуу отурам, ошону бүт айтабыз, сугабыз.
Койташ иши Кыргызстанда мурдагы президент баш болгон депутаттар, мурдагы чиновниктер оор беренелерге айыпталып жаткан көлөмдүү иш деп саналууда. Анда баш аягы 19 киши шектүү катары өтүп жатат. Анын ичинен 14 иши сотко ашты. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын мурдагы кеңешчиси Фарит Ниязов, экс-депутат Равшан Жээнбеков, парламент депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кодранова, ошондой эле партиянын мүчөлөрү жана Атамбаевдин тарапкерлери Кундуз Жолдубаева, Канат Сагынбаев, Мэрбек Мискенбаев, Фархат Бабиев, Канат Османалиев, Карыпбек уулу Рысбек, Марат Шаманов, Капарбек уулу Нор жана Амангелди Какебаев. Аларга негизинен киши өлтүрүү, киши өлтүрүүгө аракет кылуу жана бийлик өкүлдөрүнө карата зомбулук, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу барымтагалуу беренелер менен кине коюлду. Ал эми тергөө менен кызматташканы үчүн калган 5 кишинин иши өзүнчө каралат. Алардын арасында Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Атамбаевдин тарапташы Амантур Жамырчиев бар. Ошондой эле Койтош операциясында Атамбаевдин үйүндө жүргөн Койтоштун 2 тургуну. Атамбаевдин тарапташтары Койтош окуясына бийлик жоопту экенин, күч түзүмдөрү элге каршы курал колдонгонун кайталап келишет. Бирок буга Койтош окуясын иликтеген мамлекет комиссиянын мүчөсү талдоочу Алишер Мамасалиев кошулбайт.
Кыргызстандын жараны кандай болбосун, ким болбосун, мыйзамдын алдында бирдей жооп берет деген талапка баш ийген жок. Койтоштун тегерегинде ошол баягы мыйзамсыз топторду түзүп каршылык көрсөткөн.
Кайрадан сотко кайтып келсек, мыйзамга ылайык баштапкы соттук жыйын жабык өткөндүктөн процесске шектүүлөр алардын жактоочулары менен мамлекеттик айыптоо тарап катышты. Жоопкер тараптын негизги талабы сотту ачык өткөрүү.
Сот отурум биз ойлоп турабыз, жабык өтөт, элден жабык. Эч ким, журналисттер да киргизилбейт, эл да киргизилбейт. Бул мен ойлойм, уят.
Деди Равшан Жээнбековдун адвокаты Замир Жоошов. Сот ачык же жабык өтөрү азырынча белгисиз, бирок бул кылмыш иши боюнча 4 том тергөө тарабынан жашыруун деп бекитилген. Аларда Альфа түзүмүнүн аскерлерине байланышкан көрсөтмөлөр жана материалдар бар. Айыпталуучулар менен алардын жактоочулары ушундан улам сот жабык өтүп калышы мүмкүн деп күмөн санап жатышат. Иштин көлөмү демекчи, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолубаева Койтош окуясы боюнча иштин көлөмү сотко жеткенде көбөйүп кеткенин айтып чыкты.
Бул 88 том болуп кетти. Биз таанышканда 84 том болчу. Бүгүн судья айтып атат 88 том деп. Каяктан дагы 4 том кошулду мен билбейм. Бул ушул томдордо бир дагы ушул бизге коюлуп жаткан оор биринилер менен айыптардан биз өзүбүздүн күнөөбүздү көргөн жоксуз. Ошондуктан биз айтып жатабыз. Бул иш сотто кыйрайт.
Буга чейинки көпчүлүк соттук отурумдардан айырмаланып, Койтош окуясына байланыштуу соттук иште прокурорлор журналисттердин айрым суроолоруна жооп берип жатат. Жараяндан кийин айыптоо тобунун жетекчиси прокурор Темирбек Бекмаматов иштин көлөмү тууралуу Азаттыктын суроосуна жооп берди.
Берди айыптоо акты ал өзү эле 2 том кошулат. Ал кезде шектүү адамдар бүт таанышып чыккандан кийин түзүлөт. Бул ошол түзүлгөндөн кийин ошол айыптоо акты ар бирине колуна берилген. Бул дагы өзүнчө 2 том болуп, ошого азыр 87 том болуп, 88 том болду ошо бир айып немени кошулуп. Көлөмү ошондой эле, ал эч жерде иш кошулуп бир нерсе болгон жери жок.
2019 жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койтош айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Бакыт Төрөгүлдулу, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери.
Ал эми жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кеч.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00 дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Программанын башында жаңылыктарда айтылгандай, 2 мартта Ак үйдүн жанында жогорку кеңештин кызматкерлерин жолкулдаткан аялдардын иши боюнча милиция териштирүү ишин жүргүзүүдө. Ал эми жогорку кеңештин басма сөз кызматы кызматкерлер өздөрүнө асылган аялдарга каршы арыз жазышпаганын, бирок орган өкүлдөрү териштирет деп үмүт артышарын билдирди. Бишкектин Ала Тоо аянтында абактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен митинг өткөн күнү кечке жуук митингдин катышуучулары Ак үй тарапка барышкан. Ошол кезде иш убактысы бүтүп үйлөрүнө бараткан парламент кызматкерлерине митингге келдик дешкен аялдардын тобу асылып, аларды тилдеп Садыр Жапаровдун бошотулушун талап кылышкан болчу. Ал окуя жазылган видео интернетке тарап талкууга түштү. Бул көрүнүштү сындап социалдык тармактарга пикирлер жазылууда. Фейсбукка ушул окуяга байланыштуу кейип пикир калтырган коомдук ишмер Үмүт Култаева алдыда биз менен кыскача ой бөлүшөт. Маектин алдында болсо жогорку кеңештин кызматкерлерине асылган аялдардын жоругу тартылган видеодон кыскача үзүндү.
Токто. Кетип атасыңбы? Кайка кетип атасың? Я. Сен биякта иштейсиңби?
Жок, иштебейм.
Неге иштебейсиң? Анда ал койдун эмне?
Эжеке?
Я.
Үмүт айым 2-марттагы митинг учурунда ал буттанган аялдардын жогорку кеңештин имаратынан чыккан кишилерге асылып жакалаганы, ошол күнү саясий талаптарын айтып чыккан башка митингчилердин аракетин бир жууп кеткендей болбодубу?
Мен ал жерге комментарий жаздым, ошол видеонун өзүмдүн атыман ачык. Мындай агрессия коом үчүн абдан коркунучтуу. Мындай агрессия менен мындай адамдарды тартипке чакырып тезирээк отурулуш керек деп жаздым. Анткени ушундайды кое бере берсе өлчү ийбирет да мындан ары. Ал тиги маспы деп ойлодум мен. Ошо бир рюкзак таанган жымнесиний куртка кийген аял улам эле бирөөнү жакалап анан түкүрүп атпайбы? Ошо кантип болсун? Бул аял кишиге деги жарашпаган нерсе. Анан ошо бир мамлекеттин Борбор шаарында, анан ошол мамлекеттин ак үйүнүн астында ушундай жорук жосун.
Мындай кадам 2-март күнкү митингдин талаптарына деги эле мыйзамдуу укукту колдонуп митинг өткөрүү эрежелерине шайкеш келбейт деген ойдосуз?
Келбейт. Ал ак үйдүн астына барып жумуштан чыгып келаткан кишилерди жакалайын деп барган жок да. Ал кандайдыр бир укук талашам, тынчтык митинг деп барды. Ошол өзүнүн укуктук талаасында болуш керек болчу. Ал укуктук талаасын аттап өтүп кетпедиби? Канча кишини жакалады?
Алардын жоругун атайын башка күчтөрдүн чагымы деп атагандар болууда. Ошол эле учурда бийликтин митингчилерге кылган кенебес мамилесинен улам ызанын жарылышы катары сыпаттагандар бар.
Бирок жорук жосунга баа бергенде бул абдан адепсиздик. Деги эле адам баласына жарашпай турган адепсиздик. Коомдук жайда жүрүш туруштун өзүнүн этикети бар да. Ошону сакташ керек. Өзүнүн маданияты бар, адеби бар. Анын баарын тиги тепсеп салып ойлонот. Кандай эмоция болбосун, кандай чагым болбосун, баары бир жооп берет, өзү жооп берет да. Чагымга түрткөн киши жооп бербейт да ал үчүн. Өзүн кичине ойлонуп жасаш керек.
Үмүт айым, Кыргызстандын эгемен тарыхындагы 30 жыл аралыгында митинг пикеттерди өткөрүү, нааразылык билдирүүнүн маданияты эмне үчүн калыптанбай жатат деп ойлойсуз?
Негизгиси улуттук идеология жок. Улуттук идеология мамлекеттин улуттук идеологиясы ошол мамлекеттеги элди белгилүү нукка багыттап, анын нравасына, жүрүш турушуна, кулк мүнөзүнө түздөн түз таасирин тийгизиш керек. Ошол нерсе жок болгондон кийин ар ким өзүн өзү билип өтүгүн төргүлүп оюна келгенди жасап башка мамлекеттерге да уят болуп атабыз азыр. Анан абдан нааразы болдум. Мындайга жол бербеш керек коомчу.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда коомдук ишмер Үмүт Култаева телефон аркылуу жооп берди суроолорубузга. Уктурууну улантабыз. Кабарлардын кыскача мазмунун тергөө абагында жаткан Равшан Жээнбеков кайрылуу жасап соттордун жабык өтүшүнө нааразылык билдирди. Кечээ Койташ окуясы боюнча алгачкы сот отуруму жабык болду. Иш бүгүн да улантылат. Украинада өкмөт башчы алмашууда. Кыргызстанда саясий репрессияларга каршылык комитети түзүлдү. АКШнын президенти Дональд Трамп Афганистандагы талибан кыймылынын лидери менен телефондо сүйлөштү. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавирус жуктургандар жок деп маалымдады. Азимжан Аскаровдун жакындары аны менен жолугушууга уруксат берилбей жатканын билдиришүүдө. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, уктурууну улантабыз. Шейшембиде Түркия Идлиб провинциясынын аймагында дагы бир сириялык учакты атып түшүрдү. Бул тууралуу расмий Анкара билдирди. Түркия Идлиб провинциясындагы Сирия армиясына каршы чабуулдарын 1-мартта баштаган. Идлибтеги соңку кырдаал жана Түркия менен Орусиянын Сириядагы тирешинин себеби тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Түркиянын F-16 бомбалоочу учагы Башар Асадтын режимине караштуу аскердик учакты атып түшүргөнүн Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерваториядагы ырастады. Ичиндеги экипаж мүчөлөрү эмне болгону белгисиз. Ушуну менен соңку 3 күндүн ичинде 3 сириялык учак атып түшүрүлдү. Түркиянын коргоо министрлиги L-39 учагы ийгиликтүү жүрүп жаткан жазгы калкан операциясынын алкагында кулатылганын маалымдады. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган
режимин берди инсан
Сирия режимини жоготуулары бул жоңгона башталышы
бир баштангычтыр
деп айтты. Сириянын мамлекеттик саана агенттиги түрк күчтөрү сириялык учакты бутага алганын кабарлап, бирок аны атып түшүргөнүн жазган жок. Идлиб Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркия менен чектеш провинция. Бул аймак президент Башар Асадтын режимине каршы чыккан козголоңчулардын акыркы маанилүү жана ири таянычы катары саналып келген. Ошондой эле Идлибте 2018 жылы Орусия, Түркия жана Иран Сирияда кан төгүүнү токтотуу максаты менен деэскалация зоналарынын бирин түзүшкөн. 2018 жылдын сентябрь айында Орусия менен Түркия Идлибтеги кырдаалды турукташтыруу үчүн 10 пункттан турган меморандумга кол коюшкан. Документке ылайык, Идлибте өзгөчө зона түзүү, андан бардык радикалдык топторду жана оор аскердик техниканы чыгаруу каралган. Сочиде түзүлгөн келишимге ылайык, аймакта Түркиянын байкоочу бекеттери дагы жайгаштырылган. Бирок меморандумдагы көп пункттар ишке ашырылбаганы үчүн Москва менен Анкара бири-бирине доомо тартышууда. Орусия Түркияны террорчуларды куралдуу оппозициялык топтордон бөлө албаганы үчүн айыптаса, Анкара Москваны Асадды токтото албаганы үчүн күнөөлөп жатат. 2019 жылдын апрель айында террорчуларга каршы күрөш деген шылтоо менен Сирия армиясы Идлибке акырындап чабуулдарын баштаган. Бирок катуу соккуларга жыл соңунда гана киришти. Мурда болголонгондой эле 10 миңдеген качкындар түрк чек арасына агылды. Улуттар уюму февраль айынын соңунда 1 миллионго чукул адам бозгунга айланганын маалымдады. Идлибтеги Сирия күчтөрүнүн аскердик аракеттерин АКШ жана Батыш мамлекеттери дагы айыптап келишет.
Бул кокустан болуп жаткан окуя эмес. Мунун баарын Асадтын режими алдын ала пландаган. Бул ырайымсыз, кечирилгис аракеттер. Биз Асад режими менен Орусиядан ок атышууну токтотууну дароо талап кылышыбыз керек.
And the Assad regime.
Деди Кошмо Штаттардын Улуттар уюмундагы элчиси Келли Крафт. Буга байланыштуу Түркия өз байкоочу пункттарын бекемдөө жана Сирия оппозициясына колдоо көрсөтүү максатында Идлибке армиясын жана оор аскердик техникасын жиберген. Эрдоган Идлибтеги сириялык аскерлердин аракеттери үчүн Орусияны түз күнөөлөп, Асадтын күчтөрү тиешелүү убакытта мурда белгиленген тилкеден ары чегинишет же Анкара өз операциясын баштайт деген шарт койгон.
Ve İran'a bir kez daha sesleniyorum.
Men İran menen Orusiyaga dağı bir ret aytkım kelet. Biz силер менен Сирияда эч чатакташкыбыз келбейт.
Sizinle herhangi bir derdimiz yok.
Москва болсо Түрк армиясы согушкерлерди колдоп жатканын айтып айыптап келген. 28 февральга караган түнү Сириянын аймагында 30 ашуун түрк аскери мерт кетип, ондогон адамдар жаракат алган соң Путин менен Эрдоган телефон аркылуу сүйлөшүп 5 мартта жолугушууну белгилешкен. Эки лидер Москвада кездешери маалым болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. 3 мартта Бишкектеги караван соода борборунун ижарачылары нааразылык акциясына чыгышты. Алар соода борборундагы орундардын аукцион аркылуу берилишине каршы. Ал эми мүлк мамлекеттик ишканасы болсо, ким көп ижара акысын төлөй алса, орундар ошолорго бериле турганын айтууда. Мурдагы мэр Нариман Тулеевдин жакындарына таандык караван соода борборун мамлекет 3 мурда улутташтырган. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянында.
Караван соода борборунда ишкерлик кылган 100 чукул ижарачы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган жазууларды көтөрүп, караван соода борборундагы орундардын аукцион аркылуу берилишине каршылыгын билдиришти. Алар муну соода борборундагы орундарды башка адамдарга сатуу аракети катары баалашууда. Соодагерлердин бири Лейла Паязова буларды айтты.
Бир адам сатып алат дагы бизди эмнеге бул жерде бузуп салыш керек? Бузабы, эмне кылат? Аны сатып алган адам өзү билет. Биз билбейбиз да, анын мнениясын сатып алган адам өзү билет аны. Биз жумушу жок калабыз да анда.
Ишкерлер Жүргүнчүлөрдүн айтымында алар бир соода орунду убагында $10,000 $40,000 чейин сатып алышкан. Ошого жараша келишим түзүлүп, ар жыл сайын бир жылга узартылып турчу. Акыркы келишимдин мөөнөтү 2019 жылдын май айында бүткөн. Ошондон бери алар келишими жок эле соода борбордун ижара акысын төлөп жатышат. Дагы бир ишкер Тынара Карагулова бир жылдан бери болуп жаткан талаш тартыш соодагерлерди стресске алып келди дейт.
Ушунун баары эми мындай нагнетение обстановка болуп атат да, биз түшүнүп атабыз. Бул деген эми мамлекеттики, бирок биз уже ушул местоларыбызга көнүп алгандан кийин, биз аренда төгүп аткандан кийин биз иштешибиз керек. Аялдардын баары кредит, 1-2 кредит бар моюндарында, бар үй бүлөлөрүн багып атышат.
Чогулгандарга мамлекеттик мүлк ишканасынын жетекчиси Тарил Каримов жолугуп, кырдаалды жөнгө салууга аракет кылды.
Процедурасы мындай болот. Эгер 507 аткарыла турган болсо, аукционго чыгарылат, ар бир бутикти чыгарабыз. Сатылбайт. Сатылат деген сөз жок, аны туура эмес түшүндүрүп атышат. Силерге туура эмес маалыматты берип атышат. Сатылат деген сөз болбойт, арендага. Мамлекеттин жок. Тарг эмес, арендага бергенде ким көп берсе ошол аренданы алышат.
Мүлк мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин мындай жообу ишкерлерди нандырган жок. Алар мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Токтогул Тумановдун келишин талап кылышты. Караван соода борборунда 260 ижарага берилчү орун бар. Анда миңдей адам эмгектенет. Ижаранын баасы соода орун жайгашкан жерине, кабатына жараша 1 чарчы метри 800 сомдон 1500 сомго чейин. Мунун эсебинен жылына 74 миллион сом ижара акы катары төлөнүп турат. Өткөн жумада жогорку кеңеште караван соода борборунун айланасындагы иштерге байланыштуу мүлк фондуна бир катар сындар айтылган. Депутат Иса Өмүркулов аталган соода борбору мамлекеттин карамагына өткөндүгүнө карабай, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жемакырына айлангандыгын айтып чыккан. Ал эми жогорку кеңештин дагы бир депутаты, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү Эльвира Сурабалдиева караванды иретке келтирүү үчүн тийиштүү мекемелер текшерүүгө алынышы керек дейт.
Иретимен текшериш керек. Баш аягы эмне болуп атат, казынага кандай каражат түшүп атат, толугу менен түшүп атабы деп ошол комиссия, булардын өкмөт ичиндеги ведомстволордун ичиндеги ортосунда комиссиянын результаттарына бүгүн карамакпыз. Негедир бүгүн дагы бир жумага жылдырбай, эмки жумада карайбыз да.
Караван соода борбору мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагына 2018 жылы өткөрүлгөн. Аталган соода борбор мурунку депутат Нариман Төлөевдин атасы Ташболот Төлөевке таандык болгон. Буга Нариман Төлөев коррупциялык иштерге күнөөлүү деп табылган соң, сот ага жана анын жакындарына таандык бир нече имаратты мамлекеттин карамагына чегерүү боюнча сот чечими негиз болгон. Бирок Төлөев аталган объекттер мамлекетке мыйзам бузуу менен алынгандыгын айтып келет. 11 жылга кесилген Төлөев 2016 жылы мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми сөз Дайра Түрмөгүн угалы, микрофондо Шайбек Дүшеев.
Азыр адыр деген сөздү билбеген муун келди. Адыр деген анча бийик эмес дөңсөөлүү жер дегенди түшүндүрөт. Маселен, адыр тоолордон айгыр минип биз келдик дейт. Адырында аркар көп, адамында даркан көп деп да коет. Ырдын экинчи сабындагы даркан деген сөздү да угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек, муну да түшүндүрө кетели. Даркан дегендин биринчи мааниси согуштук куралдарды жасоочу устаны даркан деп коюшаарынын эпостордо айтып келет. Маселен, Манаста ошондой усталардын бирине кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан деп кайрылат. Экинчи мааниси ардактуу, кадырлуу, сыймыктуу, касиеттүү адамды даркан адам экен деп коюшкан. Үчүнчү мааниси орто кылымдагы түрк кандарынын наан даражасы даркан деп аталган экен. Төртүнчү мааниси Орто Азияда Кавказ өрөөндөрүндө мамлекет салыгынан бошотулган жер сууну мал мүлктү да даркан деп атаган. Бешинчи мааниси кең жолду да даркан жол экен деп айтышат. Эми кыр деген сөзгө келели. Тоонун кырка тартып жондонуп турган бөлүгүн кыр деп атайт. Атчандар кыр өйдөлүп кетип баратты дейт. Тоодон бөлөк деле нерселердин кырданып чыгып турган бөлүгүн да кыр деп коет. Мисалы, үстөлдүн кырына олтурба, тактайдын кыры, тамдын кыры жана башка. Дагы бир мааниси айдай оң жак кырына оодарылып жата кетти дейт. Дагы бир мааниси кызылданды кыр кыр кылып үйүп салыптыр деп коет. Кыр дегендин экинчи мааниси жок кылуу, өлтүрүү, тыйпыл кылуу дегенди түшүндүрөт. Келаткан жоокерлердин бирин калтырбай кырды дейт. Эми кийинки кечтери өт эле арбын колдонулуп келаткан айым деген сөзгө келели. Айым деген зайып, аял, жар дегенди урматтап, кадырлап айтканда колдонулуп келген сөз. Айта кетели, азыркы муун өкүлдөрү радио, теледен, гезиттерден болобу. Айтор жалпыга маалымдуу каражаттар аркылуу айым деген сөздү дарегине карата колдонбостон, такыр эле бузуп, татынакай сөздүн тамтыгын чыгарып бүттү. Айым деген сөз эч качан күйөөгө тиелик жаш кыздарга карата колдонулбайт. Ал эми биздин журналисттер кээде көчөдөн бомж айымдарды көрдүк деп да жазып жибергендерине күбө болуп жүрөбүз.
Сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Микрофондо Шалибек Дүйшев болдум. Ушуну менен 4-мартагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org макала баяндардын жаңылыктарын толук топтому ушул даректе. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Алдыда сергек жашоо түрмөгүн угасыз. Бул ирет балдардын эндокринологиялык оорулары жөнүндө кеп кылабыз.
Кыргызстанда өспүрүм жана жаш балдардын эндокриндик саламаттыгын текшерген атайын адистер өтө эле аз. Ушундан улам ата энелердин көбү биз берген суроолорго жооп бере алышпайт.
Ошондой эле адабий түрмөктө Дүйшөн Керимовдун «Күйөө жолдош» деп аталган даректүү баяны жөнүндө айтып беребиз. Кутман таң, бүгүн 4-март. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр соңку кабарлар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кызматкерлерге асылган аялдардын иши териштирилүүдө. 2-март күнү Ак үйдүн жанында Жогорку Кеңештин кызматкерлерин жоопсуздаткан аялдардын иши боюнча милиция териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Улан Жумаков Азаттыкка билдирди. Ал эми Жогорку Кеңештин маалымат кызматы кызматкерлер өздөрүнө асылган аялдарга каршы арыз жазышпаганын билдирди. 2-мартта Бишкектин Ала Той аянтында абактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен митинг өткөн. Кечке жуук митингдин катышуулары Ак үй тарапка барышкан. Ошол кезде иш убактысы бүтүп үйлөрүнө бараткан парламент кызматкерлерине митингге келиктешкен аялдардын тобу асылып, Садыр Жапаровду бошотуусун талап кылышкан. Тергөө абагында жаткан Равшан Жээнбеков кайрылуу жасады. Ал соттордун жабык өткөрүлүп жатканына нааразылыгын билдирди. 3-мартта кайрылуу жасап, бийлик репрессия менен жабык сотторго басым коюу менен элди алдоого өттү деп берилген. Жээнбековдун кайрылуусунда парламенттик шайлоо алдында кыраакы саясатчыларды гана куугунтуктап тең болбой, бийлик адвокаттарды, журналисттерди, блогерлерди, укук коргоочуларды жана жалпы эле бийликтин саясатынан өзгөчө ойлонгон жарандарды кысымга ала баштады. Репрессиялар тарыхта эч качан саясий экономикалык көйгөйлөрдү чече алган эмес. Чече да албайт. Кыргыз бийлиги кандай гана ооларды бербесин, эл аралык деңгээлде Кыргызстандын дүйнөлүк коомчулукта коррупциялашкан соттору көз каранды, авторитардык мамлекет катары таанымал деп жазылган. Саясатчы Равшан Жээнбеков Койташ окуясы боюнча айыпталып камакка алынган. 3-мартта аталган иш боюнча алгачкы сот отуруму жабык өттү. Айыпталуучулар соттун ачык өтүүсүн талап кылышууда. Кыргызстанда саясий репрессияларга каршылык комитети түзүлдү. Бул маалыматты анын негиздөөчүсү Адил Турдукулов Азаттыкка билдирди. Анын белгилөөсү боюнча өлкөдө бардык президенттердин тушунда бийлик оппозициялык көз караштагы жарандарды репрессиялап, кысымга алууга сотторду, күч органдарын кол бала маалымат каражаттарын ат түгүл криминалды пайдаланып келген. Тилекке каршы азыркы бийлик учурунда да мындай көрүнүш өзгөргөн жок. Буга каршы туруу үчүн биз саясий репрессияларга каршылык комитетин түздүк деп билдирди Турдукулов. Комитет саясий туткундардын сот адилсиздигинен жапа чеккендердин жана өзүнүн жарандык ишмердиги үчүн куугунтук чегендердин укугун мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоп бермекчи. Украинада өкмөт башчы алмашууда премьер министрликке келгенине 6 ай болгон Алексей Гончарук кызматтан кетүүгө арыз берди. Шейшембиде Жогорку Раданын «Слуга народа» фракциясы анын арызын колдоду. 4-мартта Жогорку Рада Гончаруктун кызматтан кетүү арызын карайт. Ошондой эле анын ордуна 44 жаштагы Денис Шмыхалды дайындоо маселеси да күн тартибине коюлган. Парламент жыйынына президент Зеленский катышары күтүлүүдө. Шмыхал өкмөт башчынын орун басарлыгына февралда дайындалган. 2017-19 жылдары Украинадагы эң бай миллиардер Ринат Ахметовго таандык энергохолдингди жетектеген. Шмыхал Ахметов менен тааныштыгы жок экенин ишке сынак аркылуу орношконун айтып келет. АКШ президенти Дональд Трамп Ауганстандагы Талибан кыймылынын лидеринен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президент Трамп 3 мартта журналисттерге билдирди. Биздин сүйлөшүбүз жакшы маанайда өттү, жакшы сүйлөштүк, эми зомбулук токтотулат, талиптердин лидери менен сүйлөшүү өтө жакшы өттү, деди Трамп. Мурдараак Талибан кыймылы Катардагы кеңсесинин башчысы Абдулгани Барадар АКШ президенти Дональд Трамп менен 1.5 сааттан ашуун телефон аркылуу сүйлөшкөнүн жарыялаган. Анда айтылгандай, сүйлөшүүгө келишимге кол койгон башка расмийлер да катышкан, арасында Вашингтондун өкүлү Залмай Халилзат да болгон. Эл үчүн шайлоо революция болушу керек. Мындай пикирин саясатчы бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адыхан Мадумаров Азаттыктын эксперттер талдайт программасында митингден кандай сабак алуубуз керек деген суроого жооп берип жатып билдирди.
Момундай революцияны жасай турган бир күн бар. Бул шайлоо. Ошо шайлоодо бүгүнкү ушундай башаламандыктарга алып бараткандардын баарын казанын оодарып коюу керек. Мына ушундай арам бийликке тойдук, алардын акчасына да тойдук. Биз мамлекет деп эл жер таза инсандарды көтөрөлү, напсибизди тыялы деген бир тыянакка келиш керек.
Адахан Мадумаров бирок тескерсинче, мына ушулар эртең барып акча таратканда элдин баары анын артынан ээрчит, элине жараша бийлиги, деп кошумчалады. 2 мартта Бишкек абактагы Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен митинг өткөн, анын катышуулары ак үйдү көздөй жөнөгөндө милиция тосуп, тараптар кагылышкан. Натыйжада эки тараптан теңташтар ыргытылып, жол жээгиндеги автоунаалар, мекеме, ишканалар талкаланган. Бишкекте коронавирус тууралуу маалымат берилет. Азия Мол соода борборунда саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү, ден соолукту чыңдоо улуттук борборунун кызматкерлери жана Кызыл Чырым уюмунун ыктыярчылары элге коронавирус тууралуу маалымат беришет. Ал жерде дүйнөгө жайылып жаткан жугуштуу элдеттен коргонуу чарасы, медициналык бет каптын орду, жеке гигиенаны сактоо эрежелери жөнүндө маалыматтар сүрөт, видеороликтердин коштоосунда көрсөтүлмөкчү. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда коронавирус жуктургандар каттала элек. Азимжан Аскаровдун жакындары аны менен жолугушууга уруксат берилбей жатканын билдиришүүдө. Амакта жаткан укук коргоочу менен жолугушууга жубайына жана уулуна 2 март күнү уруксат берилген эмес. Аскаровдун коомдук сактоочусу Абдумон Мамараевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, ага чейин 29 февралда укук коргоочунун жубайы менен балдарына жолугушууга тыюу салынган. Бул дооматка жаза аткаруу кызматы азырынча жооп бере элек.
Самира Кожобаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык .org сайтында.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Алдыда сергек жашоо түрмөгү. Түркиялык профессор, балдар эндокринологу Эргүн Четинкая февралдын аягында Бишкекке келип, кыргызстандык балдарды көрдү. Ал балдардагы эндокринологиялык оорулар Кыргызстанда жетиштүү дарыланбай жатканын белгиледи. Сергек жашоо түрмөгүндө бул тууралуу Бактыгүл Чыныбаева кененирээк баяндайт.
25-26 февралда Бишкектеги балдардын жаңы ачылган Memorial Kids ооруканасына Анкарадан профессор, балдар эндокринологу Эргүн Четинкая келип, кыргызстандык балдарды 2 күн бою көрдү. Ал балдардагы эндокринологиялык оорулар өлкөдө жетиштүү дарыланбай жатканын белгиледи. Буга тармактагы адистердин жоктугу себеп, дейт түрк дарыгери. Ошондой эле ата энелер балдардагы эндокриндик проблемаларга көңүл буруусу маанилүү деген оюн билдирди. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин түркиялык профессордун айткандарын кенен сунуштайбыз. Түштүк Кореядагы Шинжеонже чиркөөсүнүн түптөчүсү Ли Манхи өлкөдө коронавирус дал ушул жайдан башталган үчүн элден чөгөлөп кечирим сурады. Бул оорудан Түштүк Кореяда 28 адам каза таап, 4000 кишиге жукту. Дүйнөдө коронавирусту жуктургандар 90 000 ашты. 3000 адам өлүмү катталды. Азыркы тапта оору Кытайдын сыртында да өрчүп жатат. Ал эми Сеулдун мэри 10 миллион шаар тургунун үйдөн иштөөгө чакырды. Жасалма жыт берген, даамдуулугун арттырган бир топ кошулмалары бар: чипсы, кириешки, газ алган суусундуктар адамдын ашыкча салмак алуусунун башкы себептери экен адистер эскертишүүдө. Ашыкча химиялык иштетүүгө алынган заттарга туз адам организмине зыяндуу нерселер 3-4 эсе көп кошулат. АКШда 5 жыл бою 104,980 адам изилдөөгө алынып, алардын ичинде чипсы, кириешки сыяктуу азыктарды көп жегендерде семиздик 10%, залалдуу шишик 12%ке көп кездешкени аныкталды. Электрондук чылым дем алуу органдарына эле зыянын тийгизип чектелбей, ооз көңдөйүндө бузары билинди. Чылымдын ичиндеги суюктук ооздогу тирүү, пайдалуу бактерияларды өлтүрөт. Нью-Йорк университетинин стоматология коллежи жүргүзгөн изилдөөдө электрондук чылымдын суюктугуна кирген химиялык заттардын адам организмине болгон таасири каралган. Бул суюктуктун курамында асбест, ар түрдүү таштар жана топурак табылган. Мындай минералдык жана химиялык кошулмалар тиштин бүйлөсү менен ооз көңдөйүнө терс таасир этет. Лейкоплакия аттуу оору келип чыгат. Ал залалдуу шишикке барабар дарт. АКШнын оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун маалыматы боюнча Америкадагы жогорку класстын окуучуларынын ар бир бешинчиси электрондук чылым тартууда. Мындан улам өпкөсү, дем алуу органдары катуу жабыркап, 2,500 ашуун адам ооруканага кайрылып, 54 киши каза тапты. Алардын арасында өспүрүмдөр да бар. Булганыч аба ырайы адам өмүрүн чылым тартуу, безгек, вич спитке караганда көп алууда. Кир аба орто эсеп менен адамдын 3,5 жылдык өмүрүн кыскартып жатат. 2015 жылы 8,8 миллион кишинин эрте өлүмгө дуушар болуусуна себеп болгон. Германиядагы Макс Планк институту менен Майнц университетинин медициналык борбору атайын изилдөө жүргүзүп, булганыч абанын саламаттыкка таасирин жаңы көрсөткүчтөр менен эсептеп чыгышты. Чыгыш Азияда кир абадан жабыркагандар ар бир 100 миң адамга 196 туура келген. Европада бул көрсөткүч 133 болгон. Түндүк Америкада кир аба адамдардын 1,4 жыл өмүрүн кыскартууда. Окумуштуулар булганыч абаны дүйнөдөгү коркунучтуу эпидемия катары кабылдоону сунуштап жатышат. Адамдарда кир абадан улам дем алуу, жүрөк кан тамыр оорулары көп кезигип, өпкөнүн өнөкөт оорусу күчөдү. Оксфорддогу глобалдык саламаттык институтунун башкы эпидемиологу Самуэл Чай бул изилдөөнү жогору баалап, анын көрсөткүчтөрүнөн улам кир абаны дүйнөнүн жаңы чылымы деп атады. Урматтуу угарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Балдардын эндокринологу деген адисти билесизби? Өспүрүм жаштагы баланын өсүү өзгөчөлүктөрүн карап, ар түрдүү эндокриндик көйгөйлөрдүн алдын алуу жаатында сабатыңыз кандай? Кыргызстанда өспүрүм жана жаш балдардын эндокриндик саламаттыгын текшерген атайын адистер өтө эле аз. Ушундан улам ата-энелердин көбү жогоруда биз берген суроолорго жооп бере алышпайт. Ошондой эле бой өспөй жаткан же тескерисинче эрте жетилген балдардын саламаттыгына көңүл бура албай келишет. Буга кошумча өлкөдө йод жетишсиздигинен жабыркаган да өспүрүмдөр көп. Түркиядан Бишкекке келип балдарды текшерген анкаралык профессор Эргүн Четинкаяга балдарын көрсөткөнү келген кыргызстандыктар 2 күндө абдан эле көп болду. Алардын арасында кан диабети менен ооругандар, бой өспөй калган жаш балдар, ошондой эле айыз циклы эрте келген өспүрүм кыздар да бар. Четинкая азыркы таптагы балдар арасында кезигип жаткан жалпы негизги проблемаларга мындайча токтолду.
Ар өлкөдө фактлар болмакла берабер,
ар бир өлкөдөгү балдардын ар түрдүү эндокринологиялык оорулары болот. Бирок баарысын жалпылап алганда азыр эң көп кездешкен баланын боюнун өспөй калуусу деген көйгөй бар. Өзү теңдүү балдарга караганда өспөй жатса көңүл буруу керек. Себеби ошол бойдон өспөй калышы ыктымал. Болбосо башкалардан кеч чоңоюп, кыска бойлуу болуп калышы да мүмкүн. Ошондуктан азыр кезигип жаткан эндокриндик проблемалардын башында балдардын боюнун өспөй калуусу болду. Албетте муну дарыласа болот. Сөзсүз түрдө балдардын эндокринологу текшерип, гормондорун эсептеп чыгышы керек. Дагы бир орчундуу проблема айрыкча кыздардын арасында көп кездешкен эрте бой жетүү. Айызы 9 жаштан тарта эле келген кыздар көп болуп жатат. Буга экологиялык өзгөрүүлөр, тамак аштын гендик модификацияланышы, күнүмдүк тиричиликте желимди көп колдонуу, азыр чыгып жаткан самын, шампунь, айна өңдүү жуунуучу заттардагы ашыкча химиялык кошулмалар балким себеп болуп жатат. Так кесе ушундан улам кыздар тез чоңоюп жатат деп айтуу кыйын. Бир топ анализдерди тапшырып, кыздардын айызынын эрте келүү себебин тактоо керек. Адатта кыздардын көкүрөгү 9-10 жашынан тарта түйүлүп, айызы 13-14 жашынан тарта келиши керек. Андан эрте болсо, ата-энеси сөзсүз дарыгерге барып, ички органдарын ультраүндүк жабдуу менен текшертип, гормондорун кароос керек. Жыныстык органдардын эрте жетилүүсү кыздарга караганда балдарда азыр сейрек кездешет. Ошентсе да 7-8 жашында өспүрүм курагы башталган уул балдар деле болуп жатат. Алардын жумуртка бездери 2 сантиметрден ашыкча болбошу керек. 12-13 жашынан тартагана бул бездер чоңоет. Эгер ашыкча болуп баратса, анда гормоналдык өзгөрүүлөр болуп жатат дегенди билдирет. Үчүнчү проблема балдар жана өспүрүмдөр арасында ашыкча салмактуулар көбөйдү. Жеке эле туура эмес тамактануудан улам семирбей эле эндокриндик өзгөрүүлөр себеп болгон семиздик оорулары күчөп жатат. Буга калкан бездерин начар иштөөсү түрткү берет. Диета кармап, көп кыймылдаганга карабай, бала семире берсе да дарыгерге кайрылуу туура. Себеби калкан бези аз иштеген балдарда йод жетишсиздиги, чарчоо, маалыматты жакшы кабыл алуу деген сыяктуу проблемалар болот.
Гормоналдык дарылоонун тескери таасирлери, ошондой эле Кыргызстанда буга байланышкан терс көз караштар тууралуу да өз оюн айтты. Дарыгер Четинкая өлкөдө адистер жетишпегендиктен балдардын эндокринологиясы аксап жатканын баса белгилеп, бул багытта чет элдик адистерден сабак алууну сунуштады.
Ооба, гормоналдык дарылоо боюнча Кыргызстанда терс көз караштар бар экен. Буга эмне себеп болуп жатканын да билдик. 6,5 миллион эли бар Кыргызстанда, 4 гана балдар эндокринологу бар экен. Мындай шартта эндокриндик бетаптарды жалпы терапиянын адистери, педиатрлар карап калып жатпайбы? Алар өзүлөрү адис эмес, бетаптарды кантип толук кандуу карай алышат? Кайсы бир гормоналдык дарынын балага кандай берилерин кантип аныкташат? Ушундан улам дарыны туура эмес, дозасынан ашыкча балким аз жазгандыктан ар түрдүү гормоналдык проблемалар келип чыкканын байкадым. Тукумсуздук, ашыкча бойдон өсүп кетүү, денесин түк басуу же эрте бойго жетүү сыяктуу кыйынчылыктар гормон дарыларынын көп болуусуна байланыштуу. Мындан ондогон жылдар мурда Түркияда да абал бул жактагыдай эле. Себеби бизде да балдардын эндокринологдору жетишсиз болчу. Азыр гормон терапиясы тескери таасир эткен учурларды өтө аз кездештиресиз. Анткен менен эндокринология өтө оор тармак. Дүйнөдө биздин адистик менен иштеген дарыгерлер аябай аз. Кыргызстан азыр өнүгүп келе жаткан өлкө. Медициналык окуу жайларда эндокринология тармагына олуттуу мамиле кылыш керек. Бирок бул билимди кыргыз жаштарына ким берет? Жаштарды окута алчу адистер да жок эмеспи? Мындай шартта чет өлкөлөрдөн бул багытта адистерди атайын алып келип окутуу зарыл. Түркияда 1950-жылдары бир нече дарыгерди АКШ-га жиберип, эндокринология боюнча 4-5 жыл билим алып келип, алар түрк доктурларын окутуп отуруп, азыркы деңгээлге жеттик. Маселен, Сауд Арабиясы да 1970-жылдары дал азыркы Кыргызстанда медицинасы чабал өлкө эле. Алар Түркиянын доктурларын чакырып, өз дарыгерлерин окутуп, азыр медицинасы дүйнөлүк деңгээлге жетти. Ушул сыяктуу билим, тажрыйба алмашууну байма-бай уюштурган жакшы.
Эргүн Четинкая Анкарада балдардын эндокринологиялык эндомер ооруканасын жетектейт. Ал мындан ары Кыргызстанга тез-тез келип, бетаптарды текшерип турууну пландоодо. Урматтуу угарман, Сергек жашоо берүүсүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Бир аздан соң адабий түрмөк, азыр болсо кабарлардан учкай мазмуну. 2 марттагы митингде жогорку кеңештин кызматкерлерине асылган аялдардын ишин милиция териштирип жатат. Тергөө абагында жаткан Равшан Жээнбеков кайрылуу жасап соттордун жабык өтүшүнө нааразылык билдирди. Койташ окуясы боюнча алгачкы сот отуруму жабык болду, иш бүгүн да улантылат. Украинада өкмөт башчы алмашууда. Кыргызстанда саясий репрессияларга каршылык комитети түзүлдү. АКШнын президенти Дональд Трамп Ооганстандагы талибан кыймылынын лидери менен телефондо сүйлөштү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, микрофондо Санжар Иралиев, бул Азаттык радиосу. Алдыда адабий түрмөк. Кыргыз саң кемесинин классикасы берүүсүндө публицистика менен көркөм чыгармачылыкты эриш арка калып жүргөн автор Дүйшөн Керимовдун күйөө жолдош даректүү баяны жөнүндө айтып беребиз. Сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Дүйшөн Керимовдун көркөм публицистикалык чыгармаларында көбүнесе айыл турмушту сүрөттөлөт. Бир калыпта нугунан жазбай келаткан ыраттуу турмуш сүрөттөрү автордун эсселеринде, аңгемелеринде окуган адамды ойлончу көркөм идеяга ширелип, элет жашоосунун бир үзүмү көз алдына тартылат. Күйө жолдош документ аңгемесинин автору өзү эссе деп атап койгон. А бирок жанр жагынан ал көркөм сюжеттүү документ аңгемеге көбүрөөк ыктайт. Чарымада өгөй апа тууралуу кеп болот. Өгөй апанын жаңы бүлөгө алынып, өз адамы болуп кетиши оголу оор. Ошол эле кезде жашоо турмуштун катаал чындыгынан келип чыккан айласыз оокатко. Уакыт деген өтөр экен. Аңгеменин каарманы эскирип акыл токтотуп калган тестери чагында дүйнөдөгү эң жакын адамы апасынан ажырайт. Кайгы артында калган тирүүлөрдү бүк түшүргөнү менен жашоо тиричилик биротоло токтолуп калбайт экен. Тирүү кезинде пенде баласы өлбөстүн күнүн көрүп, уакыт өткөн сайын көңүлүн эңшерген кайгысы азноолок бөксөрүп, тирүүлүктүн түйшүгүнө алаксып кетет. Өлүм айтып келбейт. Апасынан кийин чоң атасы да кайтпас сапарга жол тартып, бапыраган үй бүлө кыйла жүдөй түшкөн. Ошол жаңы апасы келер жылы кыш катуу түшүп, олчойгон карды күрөш, эшик эликти күрөп туруш үйдүн тестери дүйшөктүн мойнундагы милдет болчу. Куротоло жандык, олчойгон карды күрөп, малды суарып, алдына чөп салыш кыштын кыска күнүндө түйшүгү күч жумуш. Ал күнү айылдык клубта ынды кино башталмак. Жагымдуу, жеңил-желпи драмага шыккалган ынды киносу коммунисттик идеологияга шыккалган советтик кинолорго салыштырмалуу кызыктуу эле. Кинону элестетип, ичинен кыңылдабырдап, кең куронун бурчторуна үйүлгөн карларды чаналап ташып, күрөндүлөрдү чыгарып, чекеси булоолоп иштеп атканда байкедечүү атасы кирип келбеспи? Ошол кездеги жарашыктуу деген кийимди кийип, боюна тыкан кыраган өз атасы.
Карамех тумакчан, үстүндө кара күл, жака кара пальто. Бутунда галошту хром өтүк, колунда дамамат колтуктап жүрчү күрөң кайыш папке. Кең далылуу, орто бой, түптүз баскан кага элес тулкусуна куп жарашып турду. Ой балам, ушунча каардын баарын жалгыз чыгардыңбы? Деди ал биресе таңдана, биресе кубануу менен. Анан ким болмок эле? Дедим эрдемсий. Чын эле өз кылганыма маашырлана. Садагаң кетейин. Байкем негедир үнү каргылдана уулунун эрезеге жетип баратканына жетине албай кубанганбы, кандайдыр көзүнө жаш келип, анысын байкатпаска ичкери бастырманы көздөй басты. Ошондо эжелеримдин: «Байкеме сен айт, сенин тилиңди алат» деп өткөндө мени өзүнчө чакырып алышып, экөө эки жагымдан тымызын кулагыма куйган сөздөр эсиме кылт эте түшүп, ошол купуя сырбы, өтүнүч сунушпу, буйрук тапшырмабы? Айтор, биз балдар билип билбей, а балким анча деле терең маани бербей, акыйкатта мындай турушту кырдаал же тагдырдын тамашасы, ачуу чындыгы, улуу трагедиясы биздин үйдө гана болгондой, ошол зор милдетти аткаруунун удулу дал азыр экенин сезип туюндум да оюмдагыны оңдоп түзөбөй туруп айтып салдым. «Байке, айыл алган атасыңарбы?» дедим аркы бастырмадан кайра басып маңдайыма келгенде. Ал мындай суроону менден, анан дал азыр мынабы экөөбүздөн башка киши жок, малдын кепшеген, окуранган, жөөлөшкөн дабышы гана угулуп турган биреги ээн короодо, бети колду чымыраткан аязда, асманда бирин серин жылдыз чымыңдай баштаган беймаал, теребел мемиреп турган көз ирмемде күтпөсө керек, таптакыр күтпөсө керек. Анан эмне кылайын, садагаң кетейин, деди ал мени аргасы кеткен абалда жалоорой карап. Апаңдан ажыраганыбызга 2 жылдан өтүп баратат, ажал деген ушул турбайбы?
Кыргыз салты боюнча жесил калган эркектин төшөк жаңгыртышына балдары уруксат бериши керек. Атасы балдарын ыргылап үйлөнүү деле оюнда жок болчу. Кыйла жыл турмуш арабасын чогуу тартышкан асыл жарынан ажыраганы үйлөнүү тууралуу деле ойлонбой, кантип балдарын эрежеге жеткирсем деген тилек менен жашап жаткан. Ал арада убакыт билинбей жылып, ортодон 2 жыл колдон суурулуп кетиптир. Кырбайсыңбы эми, тестер баласы түрөбөгөн аял ал деп атасына кеңеш берип атпайбы? Ал сөздү албетте эжелери үйрөткөн. А бирок киши көңүлүн оорутпаган атасы ойдо жок жерден осол сөз угуп, кандай абалда калды экен. Тагдырына таарынып ыйлады экен. Кандай осолдук кылганын баласы кеч түшүндү. Кожураган үй бүлөнүн болгон түйшүгүн мойнуна алган жаңы апасы балдарынын баарына бирдей мээримин төгүп, карыганда тынчып жатып калбай, күн кур эмес шаарда жашаган уулуна телефон чалып, неберелеринин абалын сурап турат. 90 ашкан апасы шаардагы баласынын тынчын алып коорашып отурушу кимди да болсо кубантарлык иш го. Ишке көмүлгөн баласынын апасына телефон чалышка убактысы аз. Апасы: «Эмне болсун? Акыбалыңды билейин дедим. Ден соолугуң, балдарың кандай?» дейт. Убакыт табат, баарына телефон чалып, абалын сураганга ал кишинин убакты сааты жетиштүү. Анан ошондо энени ким өгөй деп айта алат?
Сен кандай бала элең? Эки атаң тең чоң атаң, өз атаң байкең жакшы көрчү. Жайыңа койчу. Өзүң да элпек иштерман эмес белең. Эми 60га келдиң. Эки жагыңды кара. А мен 90го чыктым. Тың элемин. Жазгандарыңды гезиттен окуп атам. Кече Айтматовду жазыпсың. Мени качан жазасың? Соткасы өчтү. Кудай жалгап зарядкасы түгөндө окшойт. Кайра чалайын дедим. Бирок дагы эмнени сүйлөшөбүз?
Чын эле эмнени сүйлөшөт? Энесинин эмне сурары, эмнелерге кызыгары баласына жадыбалдай жат болуп калган. Уга берип тажап, айылда жатып шаардагы баласына эзилген энеси менен эмнени сүйлөшмөк элек деп отуру. Жаң апасы 47 жыл илгери келген. Апасынан айрылып, бир үйдүн күндөлүк тирилигинен тажаган балдар атасын жаң апа алып келишин айтып, акырандай адам булардын үйүнө келип, балдардын улууларынын апа дей албай кыйлага арысат кыйналгандары. Кийин жаң апа өз ападан кем калбаган мээримдүү жан экен, 8 баланы канатына калкалап чоңойтту. Айтса Миңмулакка баратканда атасы ат башынан бир мугалим аялга сырын ачкан. Бирок анысы 3 баласы бардыгын айтып, 11 баланын түйшүгүнө чыдаш кыйындыгын билдирип, макулдук бербей койгон. Ошентип баласын эрчиткен ата кайтасың деп ат башынан кыйлараак алыскы Миңбулакка илгери үмүт менен келген. Ошол апасы кыйла жылын кызматта өткөрүп, жаш өйдөлөгөндө жаңы үй бүлөгө кошулган мээримдүү аял. Өз энеби, өгөй энеби баласына мээримин төгүп башка бүлө дебей жадырап жашап кетсе, ортолук мамиле дайым ысык, сыйрымааттан өксү болбой, турмуш арабасы бир калыпта өтө берет экен. Жаң апасын издеп Миңбулактагы күкү эжесине барышкан. Ортолук жол деле кыйла узак. Оболу ат башыга барып, андан нарынга түшүп, мелтиреп жаткан кең талаанын бир бурчун ээлеп жаткан Миңбулакка уулу менен атасы таттуу паттуудан сумкесине толтура салып барышкан. Атасы жаңы бактысын ошо Миңбулактан тапкан.
Кезден бир кезде кетип, фельсоветтин турайымы болуп иштеген болочок апабыз кечки чогулуштан кийин түз эле бул жакка келэрин энтеңдеп айтып келди. Казанда согумдун эти кайнап, оозгу үйдөгү тегерек үстөлдүн дасторконунда дүйүм тамак. Байкем, эжем, жездем өздөрүнчө тууганча талаш тартыш, таарынычтуу, сагынычтуу узун сөзгө кирип бакылдашууда. Биз Сакелең экөөбүз анын фотосүрөттөр чапталган кооз альбомун көрүп төркүйдөбүз. Ошондой болсо да канчалык Сакелең эжемдин мага альбомун, китептерин көрсөтүп алаксытканы менен менин көкөйүмдө эси дартымда эшик, келе турган белгисиз аялдын кандайлыгы, кебетеси, бир сөз менен айтканда анда мектебибиздеги китепканага үйүр алышып, китеп дүйнөсүндө аралашып калганымданбы, мына-мына үйгө кирип келе турган адамдын бейне образын ойлоп, кыялдануу менен алекмин. Аңгыча эшиктен ит үрүп, жезден бакылдап эшик ачып, күткөн коногу келгени бизге да айкындалып, Сакелең эжем мага эрдин тиштеп, көзүбүз альбомдо, кулагыбыз сыртта дегендей шыбыраша сүйлөшүп отурабыз. Анан көптөн күткөн учурда келип, күкү эжем эшиктен баш багып, "Жүрө кой" дегенден кийин мен да боюмду түзөй. Кандайдыр бир ыргылжың, эканжы, чечкинсиз сезимдердин жетегинде оозгу үйгө чыктым.
Ал күнү маселе чечилип көчүрүп кетүү кийинкиге калтырылып, ата бала айылга кайтышкан. Атасы жактыбы деп сурап, бир жумадан кийин алып кетишерин айткан. Мукул тумшук сары автобус келген жолуна ыраазы болгон ата баланы нарынга тасма жол менен алып бараткан. Эжелеринин тапшырмасын аткарган бала жаң апасы кандай болорун ойлоп, сыртты карап телмирет. Атасы кан майданда чогулгон таанышын жолуктуруп, экөө узун сөзгө кирип, ысык автобусту алар сырттагы кышкы суукту тоотпой келатышкан. Дүйшөн Керимов 8 балага мээримин төгүп, бир үйдүн ысык суугун кошо тарткан мээримдүү апанын жаркын образы мыкты тартып берген. Турмуштук негизге таянган окуя аркылуу эненин улуулугун, бийиктигин даңазалаган. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу журналист Дүйшөн Керимовдун күйөө жолдош документтүү аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 4 марттагы эртең мененки программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен соңуна чыгарат. Микрофондо Санжар Эралиев, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org, жаңылыктарды кирип окуп туруңуз. Макала баяндар бар, видеолор бар, ошондой эле радионун архивин табасыз. Бизди уккандарга ыраазычылык, саламатта калыңыз.
Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? Ай эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда гоо турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиги менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. О кино менен миңдеген фильмдер. О сейф кис менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдегиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана O2KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уккансыз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.